Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 4. jul, u vestima dana. Nakon što je premijerka Ana Brnabić najavila mogućnost odustajanja od sljedećeg aranžmana sa MMF-om, danas popodne sastanak šefa misije MMF-a Jamesa Rufa sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Radio Slobodna Evropa saznaje, sutra će svoj stav saopštiti ministar financija Dušan Vujović. Severna Koreja ispalila novu balističku raketu prema Japanu. Nastavljen štrajk u Fijatu. Poricanjem genocida u Srebrenici vlast drži građane zakopane u prošlosti, izjavio Saša Janković. Sutra do 30 stepeni, toliko i u Beogradu. U narednih pola sata između ostalo možete čuti da li može doći do razlaza Srbije sa MMF-om nakon što je premijerka nagovestila da možda neće biti sklopljen novi aranžman. Mija Tlakićević, urednik u Novom magazinu, kaže da je to sasvim neočekivana izjava i vezuje je za moguće protivljenje MMF-a obećanom povećanju plata i penzija.
Nije isključeno da će doći do tog razlaza, jer je premijer Vučić dosta čvrsto obećao čak za 10% rast plata i penzija na kraju godine.
Mašinovođa Srbija Karga Nebojša Dukanac krenuo iz Užica u Beograd peške u znak protesta zbog teških uslova rada.
I posle 24 sata dobio sam 40 minuta odmora.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve izjave premijerke Ane Brnabić izazvale su pažnju javnosti, jedna koja nagoveštava moguć razlaz sa MMF-om i druga kojom se potvrđuje da će Srbija, ako treba, bira između Rusije i Evropske unije, izabrati evropski put. Idemo redom. Izjava premijerke da će Srbija možda odustati od sljedećeg aranžmana sa MMF-om ako to bude uticalo na ekonomski rast Srbije, iznenadila je stručnu javnost. Danas popodne se sa šefom misije MMF-a Jamesom Rufom sastaje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Ministarstvu financija nisu htjeli da komentarišu ovu izjavu. Rekli su nam da ćemo stav čuti na sutrašnjoj preskonferenciji šefa misije MMF-a Jamesa Rufa, stalnog predstavnika MMF-a u Beogradu Sebastijana Sosa, ministra financija Dušana Vujovića i guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković. Ponekad je MMF oštriji nego što je potrebno i u tom smislu bi novi sporazum mogao da omete rast, rekla je Brnabićeva za američku agenciju Bloomberg. Urednik u Novom magazinu Mija Tlakićević kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovakav nagoveštaj iz vlade Srbije neočekivan.
To zaista u ovom trenutku nije sasvim jasno i dolazi prilično neočekivano. Pošto je u stručnoj javnosti prevlađivao stav, odnosno prevlađuje stav da bi aranžman trebalo zaključiti iz krugova vlade, nije bilo suprotnih signala, naprotiv. Činilo se da je i vlada, pa i bivši premijer Vučić i ministar financija, da su bili za takvo rješenje, tako da ovo što je izjavila nova premijerka deluje neočekivano.
Da li to nagoveštava razlaz sa MMF-om?
Nije isključeno da će doći do tog razlaza, jer je premijer Vučić dosta čvrsto obećao značajan, čak za 10% rast plate i penzija na kraju godine, a iduće godine su izbori beogradski sigurno, parlamentarni verovatno, a povećanje plate i penzija bio bi, da kažem, značajan argument u korist aktuelne vlasti.
Ako do toga dođe, šta to znači za Srbiju? Kakve su posljedice ako ne dođe do novog aranžmana?
Pa mislim da će to delovati loše na, pre svega na međunarodnoj sceni, odnosno da će na neki način uticati, negativno uticati na rejting Srbije u svijetu.
Kaže ekonomski novinar Mija Tlakićević. A kakva je situacija u Srbiji pokazuju i sljedeće vesti. Zbog generalnog štrajka proizvodnih radnika u kompaniji Fiat Chrysler Automobili Srbija, koji traje od prošlog petka, u fabrici nije proizvedeno 2640 vozila Fiat 500L, glavnog srpskog izvoznog brenda, a proizvodnja je obustavljena i u kooperantskim firmama. Italijanska kompanija još uvijek se ne oglašava, a nema ni zvanič tiče reakcije Srbije, države koja je vlasnik 30% kapitala. Branko Vučković.
Zoran Marković, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za radio Slobodna Evropa da radnici nastavljaju protest u fabričkim halama na svojim radnim mestima, ali da je proizvodnja modela Fiat 500L potpuno obustavljena.
90% radnika štrajkuje, proizvodne hale stoje, proizvodnje nema. Danas je šesti dan, znači totalne obustave rada, svakog dana 440 po planu automobila je to manje.
U sindikatu zbog toga očekuju hitan početak pregovora sa poslodavcem uz posredovanje države Srbije, koja u vlasništvu kapitala kragujevačke fabrike ima 33%.
Samim stajanjem kompanije i štete koje ima kompanija trpi sama država kao suvlasnici, tim što je i kooperacija.
Sindikat kragujevačke fabrike automobila traži povećanje osnovnih zarada, bolju organizaciju rada koja bi smanjila preopterećenost radnika, isplatu bonusa za 2016. godinu i nadoknadu troškova prevoza za zaposlene koji su angažovani van standardnog radnog vremena. Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke, čiji radnici danas štrajkuju stoti dan zbog neisplaćenih zarada, nepovezanog radnog staža i neoverenih zdravstvenih knjižica, kaže za naš program da su štrajkovi u Goši, čiji je vlasnik firma iz Slovačke, i u kompaniji Fiat Chrysler automobili opomena za državu koja je stranim poslodavcima dala prevelike privilegije koje oni sada zloupotrebljavaju.
Kao što i mi radimo ovde bolje nego njegov radnik u ZOS, a njegov radnik tamo ima od 1000 do 1000 i po evra platu, a ovde nama i ne daje platu. Ne samo Fiat i moj ZOS i Jura i svi. Zašto bi on, na primjer, u Torinu morao da plaća radnika 2-3 hiljade evra kad u Kragujevcu ga plaća 250-300? A država mu daje apanažu, država mu daje stimulaciju, država mu daje sve.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Da bi ukazao na povredu prava radnika, na funkcionisanje lažnih sindikata, na težak i opasan rad, užički mašinovođa je krenuo peške u Beograd. Planira da u Beograd stigne u petak, javlja Novka Ilić.
Mašinovođa Nebojša Dukanac, predsjednik sindikata užičkih mašinovođa u Srbija Kargu, krenuo je peške iz Užica za Beograd, a na ovaj put, dug 200 km, odlučio se iz protesta da bi ukazao na probleme zaposlenih u ovom delu železnice Srbije. Posebno mu smeta, kaže, ponašanje sindikata u Srbija Kargu, to nisu sindikati radnika, već rukovodilaca, a tu je i mešanje sindikata drugih firmi u funkcionisanje železnice.
Te sindikate zastupaju čak i direktori u određenim preduzećima, tako da smatramo da je u velikom ugrožen zakon o sukobu interesa. Prava radnika koje zastupa moj sindikat su bitno ugrožena samim tim nastupom tih lica iz drugih preduzeća.
Dukanac ukazuje na povredu prava radnika, ali i na uslove rada. Navodi da mašinovođe ponekada rade i 24 sata bez prestanka.
Mi nemamo čak pravo na dnevni odmor u toku rada. To radnici popularno zovu na obrok. Mi ne možemo da napravimo pauzu u toku rada da bismo obavili obrok, popili kafu, se osvežili i nastavili dalje rad. Zamislite vi, posle 24 sata dobio sam 40 minuta odmora, u kojem sam ja stanju i da li mogu da se odmorim uopšte.
Dukanac kaže ići će Ibarskom magistralom i planira da u Beograd stigne u petak. Tražiće sastanak sa upravom železnice. Nada se pozitivnom ishodu, očekuje podršku kolega širom Srbije.
Podrška je ogromna i od kolega i od radnika zapošljenih u Srbija Kargo preduzeću u sekciji Užice. Nadam se da će ovo biti neki alarm i neka opomena poslovodstvu da shvati ovaj sindikat kao najozbiljniji u preduzeću, kao jedini koji je stvoren u preduzeću, jer ostali nisu iz preduzeća našega.
Na put do Beograda Nebojša Dukanca su ispratile kolege u Užicu, koje su prethodno obavestile rukovodstvo Srbija Karga u Beogradu o načinu na koji ovaj mašinovođa izražava protest. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Vraćamo se na drugu izjavu premijerke Ane Brnabić da ukoliko Srbija bude primorana da bira između bliskih veza sa Rusijom i članstva u Evropskoj uniji, odlučit će se za ovo drugo. Mnogo ljudi u Srbiji vidi Rusiju kao našeg velikog brata, našeg zaštitnika, rekla je premijerka, ističući da iako ta osjećanja ne mogu da se zanemare, naš strateški put je Evropska unija. Negativno su reagovale dve antievropske stranke Radikali i Demokratska stranka Srbije, koji su tu izjavu nazvali štetnom i zatražili da se o njoj izjasni predsjednik Vučić. Reagovalo je i nekoliko ministara u njenoj vladi. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da put Srbije ka Europskoj uniji ni na koji način neće oslabiti postojeće veze i odnose Srbije i Rusije. To je rekao nakon razgovora sa ambasadorom Rusije u Beogradu Aleksandrom Čepurinom. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da je članstvo u Europskoj uniji i uvođenje evropskih standarda strateški pravac Srbije, ali i da se zemlja ne odriče odnosa sa važnim partnerima poput Rusije, Kine i SAD. Čim se pogleda geografska karta Srbije, jasno je gdje su njeni interesi, ocenio je Igor Novaković, direktor istraživačkog ISAK fonda i koordinator radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 31 koje se odnosi na zajedničku spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku.
Prva stvar da krenemo je samo od ekonomije. 90% srpskog izvoza odlazi ili u zemlje članice Europske unije ili u zemlje kandidata aspirante za članstvo Europske unije. Samim tim interes je vrlo jasno definisan kao ekonomski, a pogotovo i bezbednosti, pošto smo mi okruženi zemljama članicama Europske unije i zemljama članicama NATO. Tako da je na neki način to logično i da se desi. E sad, pitanje je tajminga i pitanje je momenta, pitanje kako će se ukrajinska kriza odvijati i samim tim odnos između Europske unije i Rusije i samim tim će se formulisati naša interna dinamika kako ćemo se mi odnositi prema tom pitanju, ali svakako bit će veoma komplikovano.
Životi građana ponovo su ugroženi usled sve učestalijih kriminalnih sukoba. O tome svedoče i podaci do kojih su u zajedničkom istraživanju došli novinari Radija Slobodna Evropa i Krika. U prethodnih 5 godina na teritoriji Srbije i Crne Gore na mafijaški način izvedeno je 83 ubistva. Neretko su stradali i slučajni prolaznici.
U jednom trenutku je krenuo prasak, neka eksplozija.
Bio je 10. jun 2015. a tada 18-godišnji student Mihajlo Spasić iz stana na Banovom brdu krenuo je ka autobuskoj stanici.
Odavde ja sam poletao možda tamo još jedno 5 metara i samo sam, kad sam ustao, video auto koji gori i koji ide sam dole. Čovjek je ispao sa leve strane.
Eksploziv je bio postavljen ispod džipa, a meta najverovatnije je njegov vlasnik Vladimir Karan. Jedino što se do danas pouzdano zna o ovom događaju jeste da je u pitanju bio pokušaj ubistva izveden na mafijaški način, te da je tog dana ugrozio mnogo života.
A video sam krv u nogu, nisam znao o čemu se radi, gdje sam povređen tačno.
Radio Slobodna Evropa i portal Krik sačinili su bazu podataka ubistava izvedenih u posljednjih 5 godina na teritoriji Srbije i Crne Gore na način svojstven mafijaškim obračunima, u kojoj možete pronaći detalje o tome kako se svako od njih dogodilo, kao i šta su institucije postigle u rasvjetljavanju zločina. Podaci su poražavajući. Bazu pod nazivom Crna knjiga potražite na našim internet stranicama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je premijerka Ana Brnabić najavila mogućnost odustajanja od sljedećeg aranžmana sa MMF-om, danas popodne sastanak šefa misije MMF-a Jamesa Rufa sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Radio Slobodna Evropa saznaje, sutra će svoj stav saopštiti ministar financija Dušan Vujović. Severna Koreja ispalila novu balističku raketu prema Japanu, nastavljen štrajk u Fiatu, poricanje genocida u Srebrenici, vlast drži građane, zakopane u prošlosti, izjavio Saša Janković. Sutra do 30 stepeni, toliko i u Beogradu. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Mladi u regionu su je preko medija koji su u službi dnevne politike informišu o ratovima u 90-ih, a mediji su između ostalog učestvovali u pripremi ratova. Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Onog trenutka kad napišete da je neko Srbin i neko musliman ispred njihovog imena i prezimena, vi ste u ratu. Onda je samo potrebno da dođu oružane jedinice i da stanu iza toga.
slobodnaevropa.org.
Severna Koreja tvrdi da je uspješno testirala novu interkontinentalnu raketu koja je sposobna da dosegne mete bilo gdje na svetu. Američki predsjednik Donald Trump je reagovao pitanjem na Twitteru: ima li ovaj čovjek nešto pametnije da radi? beleži Biljana Jovićević.
Na državnoj televiziji Sjeverne Koreje KRT-u građanima je objavljeno uspješno lansiranje prve interkontinentalne rakete dugog dometa skraćeno ICBM sa poligona na sjeverozapadu prijestolnice Pjongjanga. Prateći stratešku odluku lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una, naučnici i tehničari Sjevernokorejske akademije odbrambenih nauka uspješno su testirali novorazvijenu interkontinentalnu balističku raketu Hwasong-14. Raketa je dosegla visinu od 2802 km i letjela na razdaljini od 933 km, saopštila je ushićena voditeljica. Raketa je letjela 39 minuta prije nego što je pogodila metu u Japanskom moru, veoma blizu Japanske ekskluzivne ekonomske zone. SAD su saopštile da je raketa koja je pala u Japansko more bila srednjeg dometa i nije predstavljala prijetnju za SAD. Južna Koreja je sazvala Savjet za nacionalnu sigurnost kojim je predsjedavao novi šef države Moon Jae-i.
Prema prvim procjenama vlada Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje, vjerujemo da je bio u pitanju test balističke rakete srednjeg dometa. Ipak, mi analiziramo mogućnost da je to mogla biti raketa interkontinentalne balističke klase. Ako je riječ o tome, naći ćemo odgovarajuću kontramjeru za to.
Kaže južnokorejski predsjednik, japanska vlada je snažno protestovala zbog jasno kršenja rezolucija Ujedinjenih nacija.
Japan će raditi na povećanju međunarodnog pritiska na Sjevernu Koreju, snažno ujedinjen sa Sjedinjenim Državama i Južnom Korejom. Također planiram da pozovem kineskog predsjednika Xi Jinpinga i ruskog predsjednika Vladimira Putina da odigraju mnogo konstruktivniju ulogu nego do sada.
Naveo je premijer Japana Shinzo Abe. Američki predsjednik je na novu raketnu probu Kim Jong-una reagovao na Twitteru.
Ima li ovaj čovjek išta bolje da radi u svom životu?
Napisao je Donald Trump. Rusko ministarstvo odbrane također je saopštilo da vjeruju da je raketa koju je Sjeverna Koreja ispalila bila srednjeg dometa i da nije predstavljala opasnost po Rusiju. Zapadni eksperti pak kažu da bi ovo mogao biti najuspješniji raketni test Sjeverne Koreje do sada. Ako se potvrdi da je riječ o interkontinentalnoj raketi dugog dometa, onda bi mogla biti dovoljno snažna da dosegne do Aljaske. Američki naučnik koji se bavi raketama, David Wright, kaže da ukoliko je objavljeno vrijeme i razdaljina tačna, raketa bi mogla imati veoma veliku krivulju putanje. Novi raketni test stiže samo nekoliko dana nakon što su se u Vašingtonu susreli američki i južnokorejski predsjednici Donald Trump i Moon Jae-in i saglasili da ostave otvorena vrata za moguće pregovore sa Sjevernom Korejom o denuklearizaciji. Istovremeno, ovaj test, kako tvrde u Pjongjangu, interkontinentalne balističke rakete izveden je na 4. jul kada Sjedinjene Države slave Dan nezavisnosti.
Moskva i Peking potpisat će desetak sporazuma o produbljenju saradnje tokom dvodnevne posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Moskvi. Putinov spoljnopolitički savjetnik Juri Šakov opisao je trenutne kinesko-ruske odnose kao najbolje u istoriji. Trump, Putin i Xi prisustovat će samitu Grupe 20 u Nemačkoj ove nedelje. Predsjednik SAD-a Donald Trump će ponuditi liderima istočne Europe zemalja koje su zavisne od ruskog gasa da iskoriste nove raspoložive izvore američkog prirodnog gasa, kažu zvaničici Bele kuće, uoči Trumpove posete Poljskoj 6. jula. Reč je o projektu Tri mora koji obuhvata zemlje u blizini Jadrana, Baltika i Crnog mora. Sjedinjene Države su nedavno po prvi put počele da isporučuju tečni gas Poljskoj, a najavljuju da će olakšati američkim kompanijama isporuku veće količine gasa istočnoj Europi, kažu zvaničici Bele kuće. Američki predsjednik Donald Trump će u Poljskoj prisustvovati samitu Tri mora, zemalja koje se graniče sa Jadranom, Baltikom i Crnim morem. Među ciljevima projekta Tri mora je proširenje regionalne energetske infrastrukture, uključujući terminale za uvoz gasa i gasovode. Članovi inicijative uključuju Poljsku, Austriju, Mađarsku i susede Rusije, Letoniju i Estoniju. Nakon decenija potrošnje gotovo sve energije koju je proizvela, Sjedinjene Američke Države sada očekuju da postanu treći po veličini izvozni gasa do 2020. Trump je protekle sedmice proglasio zlatnim dobom američke proizvodnje energije i omogućio državi da razvije politiku energetske dominacije kroz izvoz u Europu i Aziju. Analitičari kažu da će Moskva biti izuzetno zabrinuta zbog bilo kakvog poteza SAD za prelazak na svoja izvozna tržišta u istočnoj Europi gde je dominirala decenijama. Inicijativa Tri mora za Hrvatsku može imati koristi u saobraćajnom i privrednom povezivanju. Enis Zebić.
Ne treba imati neka prevelika očekivanja, kaže bivši socijaldemokratski zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović pred samit inicijative Triju mora Jadran-Baltik-Crnomore 6. srpnja u Varšavi. Korist od takve inicijative je u prvom redu gospodarska i infrastrukturna, dakle gospodarsko i prometno povezivanje 12 država članica inicijative, kao i izgradnja plinovoda koji bi doveo prirodni plin iz Kaspijskog mora do Hrvatske i dalje i time oslobodio niz država srednje i jugoistočne Europe ovisnosti isključivo plinu, ocjenjuje Klisović za naš program.
Hrvatska bi trebala puno aktivnija biti unutar Europske unije, gdje se takvi planovi za infrastrukturalni razvoj europskih država i Europske unije kao cjeline osmišljaju. Mislim da samo predsjedničino inzistiranje na povezivanju istočne Europe bez da to bude dio jedne šire strategije Europske unije neće roditi nikakvim plodom, nego će završiti samo različitim vrstama naslikavanja i sreće što je državnik najveće sile na svijetu došao i posjetio takav jedan skup.
Klisović kaže kako nema mjesta bojazni i upozorenjima da je ova inicijativa u stvari američki pokušaj da se unese podjele unutar Europske unije.
Politika sigurno nije stvarati novi koridor sanitet prema Rusiji i antagonizirati Rusiju. Tako da mislim da je to jedno pretjerivanje.
Inicijativa Jadran-Baltik-Crnomore okuplja 12 država srednje i istočne Europe, Austriju, Bugarsku, Češku, Estoniju, Hrvatsku, Latviju, Litvu, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Austrija planira da uskoro ponovo uspostavi kontrolu granice sa Italijom i da tamo rasporedi vojnike ukoliko se ne smanji priliv migranata, rekao je ministar odbrane Peter Doskozil.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovo mora da promeni pristup u dijalogu sa Srbijom, smatraju predstavnici političkih partija nakon jučerašnjeg razgovora dva predsjednika u Briselu, Hašima Tačija i Aleksandra Vučića. Skupština Kosova, koja još uvek nije konstituisana, treba i da odluči ko će u budućnosti da vodi dijalog i kakav će biti njegov okvir. Neki pak smatraju da se dijalog treba prekinuti. Amra Zeneli.
Palj Ljeka je potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova, čiji čelnik Ramuš Haradinaj teži da postane premijer, kaže da nova faza dijalog treba da bude sadržajna i u korist ojačavanja države Kosovo, kao i recipročnog priznanja. Možda je došlo vreme da dijalog bude jasniji i sadržajniji sa temama koje će dovesti do recipročnog priznanja. Naša politika je do sada dozvolila Beogradu da se bavi unutrašnjim pitanjima Kosova. To sada u ovom slučaju ne sme da se ponovi, kaže Ljekaj. Aljbuljena Hadžiju iz pokreta Samopredeljenje za Radio Slobodna Evropa navodi da je ovaj pokret protiv dijaloga sa Srbijom. Smatramo da se dijalog ne treba nastaviti ni na koji način i naravno pokret Samoopredeljenje ima jasne stavove što se tiče dijaloga. Smatramo da je ovakav dijalog bez principa i bez uslova na štetu Republike Kosova jer je dokazano da je svaki potpisani sporazum u korist Srbije, ali ne i Kosova, kazala je ona. Paljeka iz Alijanse za budućnost Kosova ističe da preostaje Skupštini nakon njenog konstituisanja da odredi na kom nivou će se voditi dijalog sa Srbijom. Trebamo dobro da razmislimo o tome, da odredimo tačan forma dijaloga kako bi imali odluku Skupštine ko će voditi dijalog sa Srbijom. Hadžiju i Samopredeljenje ipak smatra da Tači nije treba uopšte da otputuje za Brisel na razgovore o novoj fazi dijaloga. Za nas je neprihvatljivo da Hašim Tači na ovaj način pod ovakvim okolnostima i uzimajući u obzir da je isti odgovoran za sve urađene ustupke na štetu Kosova, razgovara ili nastavi razgovore sada na nivou predsjednika. Kandidat za premijer ovog pokreta Albin Kurti nekoliko navrata je rekao da planira da briselski sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom pošalje Venecijanskoj komisiji na razmatranje, a da parlamentarna komisija proceni dosadašnji proces dijaloga sa Srbijom. Kosovo čeka na potvrđivanje izbornih rezultata kako bi se konstituisala skupština, a potom izabrala i nova vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Lider pokreta slobodnih građana Saša Janković ocenio je da poricanjem srebreničkog masakra vlasti u Srbiji građane namjerno drži zakopane u prošlosti, piše list Danas. Kako će današnji službeni Beograd prihvatiti odgovornost za zločine ako je predsjednik Vučić u kožuhu po bosanskim brdima mlatarao puškom i stajao ispred džipa na kojem je na mrtvačkoj glavi šlem mirovnjaka Ujedinjenih nacija, upitao je Janković. Janković je ponovio da će ići na komemorativni skup u memorijalnom centru u Potočarima. Skoro 20 godina nakon posljednjeg rata na Balkanu, mladi iz regiona malo znaju o tome šta se desilo u zemljama bivše Jugoslavije. Mnogi od njih se nisu ni rodili kada su vođeni ratovi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili na Kosovu. Ono što uspeju da saznaju, mahom im serviraju mediji u regionu. Norbert Šinković.
Anelija Mitrova iz Omladinske alijanse Kruševo u Makedoniji kaže da u toj zemlji mladi ne mogu da se osvane na obrazovni sistem ako žele da saznaju šta se događalo 90-ih u bivšoj Jugoslaviji.
Se odslikovaju na mladite, međutim, generalno govoreći, mladi jako malo uče u 90-ima u okviru istorije i u obrazovnom sistemu. Generalno, mladi su neinformisani i nedovoljno upućeni u taj period.
Poznavanje obrska sa tema.
Istraživačica Arhiva Srpskog nacionalnog vijeće iz Hrvatske Nina Čolović problem isto vidi u obrazovnom sistemu.
Obrazovni sustav gradi te neke barijere i mislim da zapravo tu treba dosta toga mijenjati, odnosno onemogućava da se neke stvari vide, da neke stvari postanu vidljive.
O raspadu Jugoslavije manje se priča i o zapadnim zemljama Europe. Bišenk Ergin iz Nemačkog centra za edukaciju Ana Frank kaže da, iako nemačko društvo ima iskustvo sa ratnim zločinima i genocidom, informacije o krvavim događajima na Balkanu manje su dostupni za mlade.
If I think about my education and my school,
ako razmislim o mojoj edukaciji i školovanju, ratovi u Jugoslaviji se samo sporadično spominju, čak ni na genocidu u Srebrenici, iako je reč o najvećem zločinu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.
Kada školski sistem nije spreman da otvoreno govori o ratovima, mediji su ti koji postaju glavni izvori informacija. Upravo o medijskoj slici 90-ih se razgovaralo u Novom Sadu u okviru konferencije u retrospektivi. Učesnici skupa su istraživali i analizirali način na koji se u štampanim i elektronskim medijima u zemljama regiona, ali i zapadne Europe, izveštavalo tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji i kako je to uticalo na formiranje javnog mnjenja. Govoreći o iskustvima na tom istraživanju, direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić kaže da različiti pogledi na ono što se desilo u bivšoj Jugoslaviji jednako su prisutni i u zapadnoj i u regionalnoj medijskoj arhivi.
I moram priznati da ja nisam video razlike kakve sam očekivao da ću vidjeti u stavovima prema nekim pitanjima i da je to eto, jedna od stvari koja je za mene lično bila nova.
U direktorica Beogradskog centra za kulturnu kontaminaciju Borka Pavićević.
Onog trenutka kad napišete da je neko Srbin i neko musliman ispred njihovog imena i prezimena, vi ste u ratu. Onda je samo potrebno da dođu oružane jedinice i da stanu iza toga. I tako to počinje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Izbor Ane Brnabić, koja je deklarisana pripadnica LGBT populacije, veoma je važan za tu zajednicu u Srbiji, najprije na simboličnom nivou, kaže za Zašto Predrag Azdejković, predsjednik Gej lezbijskog infocentra iz Beograda.
Uvek možemo da kažemo da postoji lezbijka koja je na najmoćnijoj poziciji u državi i negde to je pozicije za pripadnike LGBT populacije u Srbiji. To doprinosi također i vidljivosti LGBT zajednice u Srbiji, jer ja sad sumnjam da postoji osoba u zemlji Srbije koja ne zna za Anu Brnabić i da ne zna da je ona pripadnica LGBT populacije, tako da negdje to doprinosi vidljivosti, a vremeno mislim da će to doprinesi i smanjenju predrasuda prema LGBT populacije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nakon što je premijerka Ana Brnabić najavila mogućnost odustajanja od sljedećeg aranžmana sa MMF-om, danas popodne sastanak šefa misije MMF-a Jamesa Rufa sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Radio Slobodna Evropa saznaje, sutra će svoj stav saopštiti ministar financija Dušan Vujović. Severna Koreja ispalila novu balističku raketu prema Japanu. Nastavljen štrajk u Fijatu. Poricanje genocida u Srebrenici, vlast drži građane, zakopane u prošlosti, izjavio Saša Janković. Sutra do 30 stepeni, toliko i u Beogradu. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.